Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Semmija għal darboħra jiena li mgawċi fl-imkimma Manuel Buttigieġ nselmulkom u nilqawkom biex tkunu maħna għal program ieħor Jum fil-ħajja ta' passoltu mal-ewwel nibdow bil-ktieb li għanna likom illum The Knights Hospitaliers in the Levant 1070 to 1309 ta' Jonathan Riley Smith li kien ippubblikat fl-2012. Sintendi Jonathan Riley Smith ma tantx għandu bżonn ta' introduzzjoni nafu li kiteb ħafna dwar l-ordni u dan il-volum, dan il-ktieb, jittratta ħafna fuq il-bidu tal-ordni.
Ekku.
Il-kolna fuq Blessed Gerard, u ħafna jgħanejdu il-pionier jew il-ġenesi tal-ordni ta' San Juan waqt il-kruċjati, u f'dan il-volum sintendi Riley Smith jidda jitkellem fuq l-origini, fuq Gerard, min ġi, wara Gerard, u jitkellem sintendi fuq Raymond Depuy li kien dak li jisu għalli jissa l-ordni iridu jibdow jidġildu, let's let the call to arms, għandu ħafna informazzjoni fuq it-tielet kruċjata. U ktieb importanti għal dawk kollha li huma interessati fil-ġenesi tal-ordni Manuel.
Eżatt, kif qed intilim Riley Smith ovvjament kien awtorità fuq is-suġġett tal-ordni u fuq il-kruċjati mod ġenerali. Il-ktieb huwa interessanti anke għax il-ġenesi tiegħu għaliex l-ewwel ktieb ta' Riley Smith kien The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus 1050-1310. Li kien il-frott jekk mhux sejjer żball tal-PhD tiegħu fil-fatt.
Ekku.
Dal-ktieb huwa speċi ta' revisiting ta' dak l-ewwel volum fejn jespandi fuq xi idejat, jikkoreġi oħrajn u jagħmel isu general update. Għalkemm xorta wieħed naħseb ri tiqraħ l-volum li kien ħareġ snin ilu għax mhumiex eżattament l-istess ħaġa fl-istess ħin, hija partnership interessanti ta' dawn il-ġiex kodba. U f'dan il-ktieb lura anke jaġġorna numru ta' elementi, ovvjament Riley Smith fil-karriera tiegħu fost oħrajn kellu ħafna studenti li għamlu PhDs miegħu fuq l-ordni u fuq l-kruċjati mod iktar wiesa. U daw l-insights naħseb wkoll jirriflettu ruhom f'dan il-ktieb. Pereżempju, l-ewwel parti li semmiha Inception, hemm diskussjoni interessantissima fuq kif u meta jibda l-ordni għax fil-fatt xorta għaddu daqsxejn mitlu
Inkluż Gerard hemm li jgħid ma jeżistix.
Tali modi li eżista. Però saftitni lu naħseb konna ngħidu li l-ordni beda around the year 1090. Illum anke Riley Smith juri hawnhekk nafu li fil-fatt jibda around 1070. Imma fil-verità that's as precise as we can be. Around nistgħu ngħidu.
Ċirka.
Kif jiġri f'daw tip ta' istituzzjonijiet diffiċli kollok ġurnata u sena meta tstejt li beda kollox, imma mbagħad bit-traċċi l-issib tibda tiġbor l-affarijiet flimkien. Jitkellem ukoll mbagħad fuq kif l-ordni beda minn kmini prova jikteb daqsxejn l-istorja tiegħu stess u l-miti li bdew deħlin f'dan kollu kif mbagħad jagħmel anke diffiċli biex ċertu affarijiet tifridhom minn realtà u fatti. Però ovvjament hu jagħmilha tajjeb ħafna.
Waqt ktieb li jiġbor so ħafna wkoll kif l-ordni minn mainland marret fuq il-gżejjer, meta jaqa' akri li huwa punt importanti kemm għall-kruċjati, kemm għall-istorja tal-Ewropa u anka għall-istorja tal-ordni. Lejn l-aħħar tal-ċipru.
U jispiċċa fil-fatt meta jmorru ċipru qabel Rodi, allura meta tibda ssir dik it-tranzizzjoni importanti li inti qed titkellem dwarha.
U aktif importanti ħafna l-dawk kollha li huma interessati fuq il-ġenesi tal-ordni ta' San Juan.
Thank you. Nil-qawlura l-semmija tal-program jum fil-ħajata, mija Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, un-addussa biex nintaw mal-mistiden tagħna. Bi pjaċir nil-qaw l-perit Claude Buzzutti li fl-1998 gradwa Master fl-Arkitettura bi-specializzazzjoni fl-istoria tal-arkitettura u restaur tal-monumenti mill-Università ta' Firenze. Ilu jiprattika ta' perit mill-1999 u bħalissa huwa Assistant Lecturer fl-Istitut Internazzjonali għall-Istudju tal-Barokk tal-Università ta' Malta. Ippreżenta u ddefenda t-teżi tiegħu tad-dottorat fl-Università ta' Rouen fi Franza, titlu tagħha kien The Influence of French Military Engineers on Maltese Architecture During the Reign of Louis XIV. Grazzi ħafna Claude tal-ilqajt l-istedina tagħna, u miegħek sar nitkellmu dwar l-inġinier militari Federico Blondel, li għax fis-seklu 17, però ħanitkellmu dwaru fil-kuntest iktar wiesa ta' relazzjonijiet bejn Malta u Franza appuntu fis-seklu 17. U nibda billi insaqsik dwar daqsxejn dan il-kuntest u min kien Blondel u kif wasalt inti għal din it-tema partikolari anke tad-dottorat tiegħek.
Mela, aħna ħafna drabi neħdu skuntat li peress li Malta qiegħda qrib ħafna l-Italja u sqallija. Allura, l-arkitettura tagħna hija simili ħafna l-dik li hemm fl-Italja. Fil-fatt, din hija l-mistoqsija li jiena kont għamilt li l-nifsi, jekk l-arkitettura barokka Maltija hijiex simili jew hijiex l-istess ta' dik li hemm ġewwa l-Italja. U r-risposta tiegħi kienet le f'ħafna aspetti. U minn hemm tlaqt għall-ipotesi għat-teżi tiegħi illi fejnajt illi l-arkitettura Maltija kienet ukoll influenzata mill-arkitettura klassiċista Franċiża, ovvjament tal-perjodu Barokk. U dan kien dovut għal prinċipalment għal Federico Blondel, però nafu li kienu vari inġiniera militari Franċiżi li ġew Malta. Aħna nafu illi fis-seklu 16 u minn hawnhekk nixtieq nibda, l-influenza predominanti kienet dik taljana u spanjola. Kemm f'dik li hija politika, f'kemm dik li hija difiża, f'kemm dik li hija l-arkitettura wkoll, u kemm ovvjament fil-bini tal-Belt Valletta li ma nistgħux ninsew lil Francesco Laparelli da Cortona li kien taljan ovvjament. Bil-mod il-mod, mill-bidu tas-seklu 17, jibda proċess fejn l-ordni u l-kavallieri stess jibdew jixtiequ jiddiversifikaw, jibdew jifittxu l-esponenti oħrajn fl-arkitettura kemm fl-inġinierija militari. U wkoll bdew jiftħu wkoll il-politika dik li hija politika tal-ordni iktar għal pajjiżi oħrajn. U fosthom kien hemm Franza, De Paul, il-Grammastri De Paul u Lascaris, it-tnejn jippruvaw fil-fatt jiftħu l-policy tagħhom, l-policy, il-foreign policy tagħhom ħanejdu hekk, iktar favur Franza, għaliex huma bdew jirrealizzaw illi bil-mod il-mod il-poter ta' Spanja beda imajna.
So.
U għalhekk bdew iħarsu iżjed lejn Franza. Grazzi wkoll għal numri ta' personaġġi u kuntatti li kellhom f'dik li hija l-Cour de France, il-Kort ta' Franza, diġà fil-fatt minn Luigi 13. Fil-fatt fit-teżi tiegħi jinsemmi predominanti Louis XIV jew Luigi 14, imma in realtà dawk kien diġà bdew qabel. Kien hemm numri ta' personaġġi li kienu membri tal-ordni ta' San Juan, imma kienu wkoll qrib ħafna ngħidu hekk l-establishment tar-re ta' Franza. Fosthom kien hemm ħafna personaġġi, ma fosthom kien hemm Paul Albert de Forbin, illi kien instrumentali ħafna, kien avdat ħafna minn Lascaris, mill-Grammastru Lascaris, u da Paul Albert de Forbin li kien ukoll qrib kien ukoll fil-Marine de France, fil-Navy Franċiża ngħidu hekk. Wieħed mill-esponenti tan-Navy Franċiża li Richelieu kien jafdaħ ħafna, kien ħafna stmat minn Richelieu li kien kif nafu l-Prim Ministru ta' Franza taħt Luigi 13. Dan għajen ħafna lill-Franza biex f'moment fejn Richelieu jiddeċidi illi jinaugura li jibdel kompletament il-format tal-Navy Franċiża, ħanajdu li kienet qabel galeri separati appartenenti għal vari familji, ħanajdu għek importanti ġewwa Franza, li jifforma dik li hija l-Marine de France, il-Navy propju Franċiża. U jitlob il-Paul Albert de Forban u l-Laskaris ukoll biex jgħinuh jiffurmaw din il-marina u għal dik kienet importanti ħafna. Tantu veru li ħafna għal matul iż-żminijiet ġifieri sakemm sar-Rivoluzzjoni Franċiża, ħafna membri tal-Ordni ta' San Juan kienu uffiċjali tal-Marine de France. Dik tibqa' tradizzjoni kważi stabilita ġewwa l-Marine de France.
Hemm dir-rabta verant
qawwija. Hemm ħaġa li taffaxxinani Claude ħafna fejn pratikament l-aqwa Navy li kien ħajkun hawn fis-seklu 18 sa r-Revoluzzjoni ġiet ibbażata fuq il-flotta tal-Ordni ta' San Juan. Jiġifieri m'hemm l-ebda dubju li Franza ħadet l-eżempju tal-Ordni ta' Malta, jew l-eżempju ta' kif kienet immexxija l-flotta ta' Malta. Biex tqajjem il-flotta tagħha, mhux qed ngħidu xi ħaġa kbira ħafna hawnhekk.
Dina kienet ovvjament ukoll mossa politika għaliex Franza rrealizzat illi qabel kellha speċi ta' marina sparpaljata bejn l-Atlantiku u l-Mediterran. X'jagħmlu jiffurmaw fil-Marine de France sezzjoni għall-Mediterran. U huma ġew barra Marsilja xtaqu li minħabba l-kummerċ, minħabba anki l-kuntatti li kellhom mat-Turkija, niġu għalija ħabba l-kapitulazzjon li kellhom daw l-agreements li kellhom mat-Turkija, xtaqu bażi fil-Mediterran u dejjem xtaqu li tkun Malta, ġifieri li kienet il-bażi naturali ħanajdu hekk ġo nofs il-Mediterran għal li ma kienx tagħmel parti minn dominju Spanjol jew li taqa' taħt il-dominju Italjan Spanjol. U di kienet fil-fatt ħafna mid-diskussjoni li kien hemm bejn Malta u Franza dak iż-żmien u proċess li mbagħad fil-fatt kien sar kważi naturali illi għalkemm waqt il-gwerra bejn Spanja u Franza fil-1645 bajnijiet ngħidu hekk, iktar il-qudiem fis-seklu 17 il-vapuri Franċiżi ħanejdu hekk kienu jidħlu tranquillament ġewwa l-port il-kbir.
Anka sempliċement l-uniformijiet kienu ikkupjawhom eżatt il-Franċiżi biex jkollhom l-istess uniformijiet bħal dawk ta' Malta, speċjalment tal-artilliera. Interessanti ħafna.
Allora dan huwa l-kuntest ta' relazzjoni intima ħafna ngħidu bejn Malta tal-Ordni ta' San Juan u Franza, dal-familji ħafna drabi li qegħdin fl-Ordni ta' San Juan kif qed inti jokkupaw anke pożizzjonijiet importanti madwar ir-re, ġifieri huwa naturali li għandek dik l-interaction. U kif tasal għall-Blondel mbagħad dal-figura?
Ara, irridu ngħidu però nixtieq nippreċiża illi kemm De Paul u kemm Laskaris minkejja li xtaqu relazzjonijiet iżjed fil-qrib ma' Franza, kellhom ħafna pożizzjoni, ovvjament mill-Kunsill tal-Ordni li kien predominantement dominat mill-erja Spanjola ħanajdu hekk mill-Partit Spanjol u Taljan. Madanakollu iktar il-qudiem ikun il-Grammastru Martin de Redan, li kien Spanjol u Grande di Spanja, li kellu titlu importanti ħafna li jażel lil-Blondel, lil-Mederik Blondel, probabilment, anzi kważi ċertament, għaliex François Blondel ħuh kien waqf Malta f'xi periodu, anzi nafu probabilment u sejjer bħal ambasċatur it-Turkija u din hija xi ħaġa oħra li rridu ngħidu li l-ambasċaturi Franċiżi kollha li kienu jmorru t-Turkija peress li ovvjament it-Turkija jew l-Impero Ottoman kien l-edewwa l-kbir tal-Ordni, allura kellhom dan l-obbligu qegħdin ngħidu hekk kważi ta' kortesija li jieqfu għaw Malta u jaddu l-informazzjoni l-hemm jewlaw fuq il-sitwazzjoni ġewwa it-Turkija.
Min jeftu tkun dubbina fil-kamra bej il-Grammastru l-ambasċatur dak il-ħin.
U François Blondel kien wieħed minn dawn. Mederik Blondel kien ħuh. François Blondel min kien? François Blondel kien wieħed mill-iktar periti importanti, ngħidu lek l-ewwel President tal-Akademie de France, kien personaġġ estremament importanti ġewwa Franza. U li kien irrispettat ħafna minn kemm qabel Mazarin u mbagħad mill-Liġi 14. Mederic Blondel ikun inġinier militari, fil-fatt jina sibt l-ewwel darba dokumenti propju li meta sar inġinier, iktar tard Luigi 14 jagħmilhom nobbli, jagħmilhom familja nobbli wkoll minħabba François Blondel imma ħabba anke l-parteċipa. Allura Mederic Blondel kien pittost magħruf
ġewwa
Franza, mhux daqshekk, ma kienx daqshekk. U naħsbu fil-fatt kważi ċerti illi il-vjaġġi li kien jagħmel għax hu ġie hawnhekk fl-1659 u baqa għaw Malta sal-1698 meta jmut. Però nafu li għamel vjaġġi għamel xi erba' vjaġġi fi żminijiet differenti. U wieħed minnhom importanti ħafna fl-1680 ikun ġewwa Franza. Fejn ġewwa Franza jikteb dan id-devi sur l-fortifikazzjon rapport fuq il-fortifikazzjonijiet għax ma kien kuntent xejn b'dak li Valperga kien għamel ġewwa Malta. Fil-fatt u kien inkuntatt ma' inġiniera importanti ħafna ġewwa Franza, l-Hussaj, Vauban innifsu, François Blondel, li jgdbulu kollha l-ittri u l-qegħdin ġo dan id-devi, ġo dan ir-rapport fejn jgħidu li dak li qed jgħid Mederic Blondel huwa minnu u li l-ordni għandha tisma' il-pariri ta' Mederic Blondel. U mhux fuq il-fortifikazzjonijiet ta' Valperga ġewwa l-Furjana, partikolarment kritikati ħafna u nafu li l-inġinier l-iktar magħruf ta' seklu 17 li huwa Sebastian Leprez de Vauban kien diġa kellu fl-1670-ijiet rapport fuq il-fortifikazzjonijiet ta' Cottonera mibut lilu minn Beretta u minn il-Conte di Verneda. Ġifieri dawna kienu batul ma kienux jaqblu xejn laqqas ma' Valperga, ma' l-propożizzjoni ta' Valperga li l-Vauban kienu batulu diġa rapport.
Għawa din nitkellmu fuq il-Crown Hornworks meta bdew jiddiskutu il-Crown Hornworks ukoll.
U koll, imma liżjed il-kritika kienet fuq fuq kemm il-Furjana u kemm ċertu affarijiet oħrajn fuq il-ċejdu. Fil-fatti il-Crown Hornworks żidulhom iżjed works
ngħidu hekk
outer works. Għaliex skont it-teoriji tal-difiża Franċiża ma kienux suffiċenti. Dana għal xi huwa importanti, għaliex Mederic Blondel jagħmel dan iż-żmien kollu għaw Malta u bla marit ovvjament kellu il-kapomastri miegħu Maltin li huma Francesco Sammut, Vincenzo Casanova, Giovanni Barbara u Lorenzo Gaffa li kollha jaħdmu miegħu.
Sawa.
U daw b'xi mod jew ieħor ġew influenzati minn Blondel. Probabbilment Blondel kellu l-kotba tagħhom. Kellu il-teoriji, kellu il-dizinju teoriji tal-dak li kien qed isir ġewwa Pariġi f'dak iż-żmien minn periti magħrufa, Levo, Ardouin Mansart, François Mansart qablu. Ġifieri diġà kien hemm konoxxenza ta' dak li kien qed jiġri anke ġewwa Franza. U mhux biss ta' dak li kien qed isir ġewwa Ruma li kienet ovvjament il-post l-iktar importanti għal dik li hija l-arkitettura barokka f'dak iż-żmien. Xiġri illi probabbilment dawn il-periti Maltin li mbagħad jibdew jaħdmu għar-rashom jiġu influenzati wkoll mill-arkitettura Franċiża. Dan huwa importanti ħafna għaliex aħna konna qegħdin nieħdu nużaw il-kelma bl-Ingliż for granted illi l-arkitettura barokka Malta hija l-istess bħal dik Taljana jew estensjoni ta' dik Taljana. Mentri b'dan l-aspett tal-influenza Franċiża jagħmel li l-arkitettura Maltija kompletament endemika, jiġifieri oriġinali 100%. Daqskemm hi oriġinali l-arkitettura Franċiża għaliex issir simbjozi bejn iż-żewġ stili, dak Taljan Barokk Ruman u dak Franċiż, u allura għalhekk issir daqshekk importanti għax l-istil Barokk Malti nistgħu ngħidu li huwa kompletament oriġinali u mhux ikkupjat minn hemm jew minn hawn għaliex kien fużjoni ta' stilijiet differenzi. Fint?
L-idea ta' crossroads hux għandek korrenti differenti qed jintaqgħu u mbagħad qed jinħoloq sintesi ta' dawn l-ħsibijiet u idejat.
Ovvjament dan huwa dovut għall-idea differenti, teoriji differenti tal-arkitettura li kien hemm dak iż-żmien, però fuq il-Luigi 14 dejjem ridistingwi ruħu, fattin nafu meta Bernini għamel il-proġett tal-Versailles. rifjotaħ huwa l-Ardwan Mansar biex ikabbar l-Versailles. Għax irrid l-arkitettura ta' Versailles tirrifletti iżjed il-politika tiegħu, il-politika.
Dan il-barokk Malti li qegħdin nitkellmu li ġie influenzat u sar uniku. Fejn illum nistgħu naraw jekk is-semmija tagħna mixin jgħidu wara dak huwa li beda jgħid Claude waqt il-programm.
Mela, għandek għandek żewġ protagonist, għajn jgħidu żewġ sezzjonijiet ta' programm. Għandek il-Mederico Blondel innifsu li jagħmel ċertu proġetti li huma attribwiti għalih għax dan matul dak iż-żmien l-ordni kienet qabdu wkoll jagħmel ċertu proġetti. Nafu, per eżempju, li l-faċċata tan-nisa ta' Ġiżu ġewwa l-belt hija ċertament ta' Blondel. Nafu li probabbilment li l-berġa tal-Italja l-faċċata hija ta' Blondel u mill-proġett tar-restawr li għadu kif sar biex issir il-muża, da kompla jikkonfermaħ, ġifri li hemm ċertu interventi ġew fih ġolbini li kien oriġinali tas-seklu 16. U l-faċċata li huma ta' dak il-perjodu huma x'aktarx ta' Blondel. Bini ieħor hija l-Knisja San Franġisk ta' Puterjal ta' Republic Street li hija wkoll ta' Blondel huwa stil Pariġin eċċell bla skużi ġifieri bla.
Ġifieri mhux qed jagħmel xogħlijiet militari biss, dan qed jagħmel xogħlijiet ċivili ħanejdu.
Ċivili, il-Knisja tal-Karmelu tal-Imdina hija attribwita lil Blondel. Innifsu.
Alright.
Nafu wkoll bħala inġiniru mbagħad minkejja li l-Knisja tas-Sarrija kienet il-kunċett tagħha kien maħsub minn Mattia Preti innifsu, però nafu li Blondel kien l-inġinier miegħu, kien affjankat miegħu. U dak fir-riċerka insomma instabet. Il-kapo mastro nsibu lil Lorenzo Gaffa. Ovvjament, allora dawn bejnietom, ovvjament, Malta hija dik li hi, żgħira minn dejjem kienet żgħira, u n-nies kollha kienu jaħdmu bil-forsi jaħdmu flimkien li kollaboraw.
Tritja matriċu.
X'iktar ix
Imbagħad għandek l-arkitettura ovvjament ta' Lorenzo Gaffa, ta' Giovanni Barbara, ta' Vincenzo Casanova, Francesco Sammut. Francesco Sammut kien il-kapo mastro fuq il-Knisja tal-Karmelu tal-Imdina. Il-Vincenzo Casanova, il-Knisja ta' Bormla, nafu li kien però mill-istil tagħha jidher li kien hemm influenzi klassiċisti żgur, li hija l-influenza ta' Blondel, ovvjament. L-iktar importanti m'hemmx għalfejn ngħid, Giovanni Barbara għandek il-Knisja ta' ħallija fost l-oħrajn. U l-iktar importanti ovvjament huwa Lorenzo Gaffa fejn għandek il-Katedral tal-Imdina, l-Katedral ta' Għawdex. Il-Knisja tal-Rendi u il-Knisja tal-Birgu, Arċipretali tal-Birgu, ta' San Lawrenz u vari kappelli oħrajn u knejjes oħrajn.
Ġvi Blondel kien jisu l-conduit bej Malta u Franza, tru daw l-influenzi kollha ġejn u mbagħad daw il-kapo mastri li ħadmu miegħu jifirxu x'ix-xifka jsejdu hekk ta' stil u ideat.
Barok Malti.
Ma Malta kollha.
Eżattament, huma kienu Maltin ovvjament u fuq dak li talmu ma minħadmu, dak kienu ovvjament l-ebda għandha u l-personaġġi Maltin ma kien studja, ma kienx ġoxin università jew akkademja, però kienu jisu speċi ta' trainees, kienu speċi ta' apprentices.
Bottega oħra.
U allura ġew influenzati ovvjament minn ma min kienu jaħdmu.
Bis il-lejt mim, Claude, ma naħseb ikun interessanti tgħidilna naqra fuq lejun tiegħek x'tip ta' dokumenti, postijiet, anki arkivi mort biex tkun tista' tagħmilha din ir-riċerka.
Mela, l-iktar arkivju importanti kif semmejt diġà fuq Blondel huwa li divide fortifikazzjon ta' 1681 li stranament jinsab ġewwa Kew Gardens l-Ingilterra.
Ok.
Ġifieri, dana kważi ċert li kien fil-Biblioteka ta' Malta imma f'xi moment spiċċa tieħed u spiċċa Londra. Arkivi importanti ħafna bil-Franċiż kemm instabu kemm fil-Biblioteka ta' Malta, imma wkoll riċerkajt ukoll l-arkivi kemm tal-Bibliotek Nazzjonal de France li qiegħda Pariġi, l-arkivju ta' Les Affaires Étrangères tal-Foreign Affairs Franċiżi ġewwa La Courneuve barra minn Pariġi u ġewwa l-Arxiv Nazzjonal ġewwa Pariġi stess. Hemmhekk kien hemm ħafna dokumenti fuq Malta illi ftit li xejn kienu għadhom ġew riċerkati u kien hemm ħafna affarijiet interessanti illi mhux biss ovvjament fuq l-arkitettura imma fuq l-istorja in ġenerali.
Eżatt, x'fada żgur x'iġi investigat hemmhekk.
Eżattament.
Tajjeb. Claude, grazzi ħafna ftaħt innati oħra interessanti ħafna fuq jum fil-ħajja mill-perspettiva ta' dawn l-inġiniera u perspettiva Franċiża li issa forsi jana smajnija f'programmi oħra ma mhux biżejjed forsi wkoll. Nirringrazzjawk mill-ġdid, grazzi l-semija tal-li kontu magħna u jiena u liem nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.